Δόξα τον Κύριο, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο για την αγάπη Του. Μας αξιώνει την μέρα αυτή να έρθουμε και πάλι να ακούσουμε το Λόγο Του. Για το προνόμιο αυτό που μας δίνει να ερχόμαστε και να ακούμε κάθε μέρα το Λόγο Του. Να Τον ευχαριστούμε κάθε μέρα, αδερφοί, γιατί όταν λείπει καταλαβαίνουμε πόσο ωραίο είναι αυτό που χάνουμε. Όταν μας λείπει, όταν πάμε κάποιο ταξίδι, όταν για κάποιο λόγο βρεθούμε είτε στο κρεβάτι, εκεί όσες φορές εγώ έτσι έχω βρεθεί μακριά στο στρατό ή στο χωριό μου πήγαινα καμιά φορά, δεν μπορούσα να σταθώ. Δεν μπορώ χωρίς τους αδερφούς, χωρίς την Εκκλησία, χωρίς το Λόγο του Κυρίου. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή είναι η τροφή της ψυχής μας. Ήθελα να διαβάσω κάτι, έτσι λίγα εδάφια, από την σελίδα 918, είναι το ΙΒ κατά Λουκάν. Έτσι με αφορμή το ίδιο κομμάτι διαβάσαμε χθες το απόγευμα στη βραδιά της νεολαίας, στο τέλος της χθεσινής βραδιάς, και με άγγιξε ιδιαίτερα και θα ήθελα να το ξαναδιαβάσουμε έτσι και όπως ο Θεός μας δώσει τα μηνύματά Του. Είναι λοιπόν το Ι και Β κεφάλαιο του Λουκά, σελίδα 918, το 35 εδάφιο. «Ας είναι έως φύε σας περιεζωσμένε και η λίχνη και όμενη, και εσείς όμοιοι με ανθρώπους ή την εσπροσμένουση των Κύριων αυτών, πότε θέλει επιστρέψει εκ των γάμων, δια να ανοίξωση ευθύσεις αυτών, όταν έλθει και κρούσει. Μακάρι η δούλη εκείνη τους οποίους ελθόν ο Κύριος θέλει ευρύ αγρυπνούντας. Αληθώς σας λέγω, ότι θέλει περιζωστεί και καθίσει αυτούς εις την τράπεζα και ελθόν εις το μέσον θέλει υπηρετήσει αυτούς. Και αν έλθει εν τη δευτέρα φυλακή και εν τη τρίτη φυλακή έλθει και ευρύ ούτω, μακάρι είναι η δούλη εκείνη. Τούτο δε γιγνώσκεται ότι εάν ήξευρεν ο οικοδεσπότης ποιαν ώραν ο κλέπτης έρχεται, ήθελε αγρυπνήσει και δεν ήθελε αφήσει να διορυχθεί ο οίκος αυτού. Και εσείς λοιπόν γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώρα δε στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου». Αμήν, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί αυτός είναι ένας λόγος παρηγορίας. Και ποια είναι η παρηγορία του Κυρίου? Ότι ο Κύριος έρχεται. Ότι ο Κύριος θα έρθει. Η έλευσή του, λέει, είναι προδιατεταγμένη όπως η αυγή. Κανένας δεν αμφιβάλλει ότι αύριο στις 8 η ώρα το πρωί, στις 6 μάλλον, θα έχει αρχίσει να ξημερώνει και στις 8 θα είναι τέλεια ημέρα και όλα θα... και ότι η νύχτα θα ξανάρθει και ότι η μέρα θα ξανάρθει. Κανείς δεν αμφιβάλλει γι' αυτό. Έτσι, λέει ο Λόγος του Θεού που είναι αλήθεια, είναι προδιατεταγμένη η έλευση του Κυρίου. Τώρα βέβαια πολλές φορές ακούμε για την έλευση του Κυρίου και νομίζουμε ότι πάντοτε μιλάει για την έλευση της Δευτέρας Παρουσίας. Και μάλιστα όταν ο Κύριος μίλησε στη Μαρία και την στιγμή εκείνη που έλεγε ο Λάζαρο, ότι είχε πεθάνει ο Λάζαρος, και λέει: «Κύριε, ξέρω», λέει, «στη Δευτέρα Παρουσία, στην παρουσία σου τότε θα αναστηθεί ο Λάζαρος». Όχι, δεν θα αναστηθεί τότε και αναστήθηκε πολύ νωρίτερα. Η ώρα του Κυρίου, το πότε έρχεται, είναι κάτι το οποίο δεν είναι πάντοτε μακριά. Και αυτό που θέλω να πω, αδερφοί, είναι ότι ο Κύριος έρχεται κάθε ημέρα. Ο Κύριος έρχεται κάθε ώρα, έρχεται κάθε στιγμή. Και σε αυτό το σημείο δεν αναφέρει ο Κύριος μόνο την έσχατη ώρα την οποία θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία Του, αλλά αναφέρει και την κάθε στιγμή. Και τι λέει? «Να είναι», λέει, «η οσφή σας περιεζωσμένη και η λίχνη και όμενη, και εσείς όμοιοι με ανθρώπους ίδινες προσμένουση των Κύριων αυτών, πότε θέλει επιστρέψει εκ των γάμων δια να ανοίξωση εις αυτών, όταν έλθει και κρούσει». Κοιτάξτε τι λέει: «Μακάρι η δούλη εκείνη τους οποίους ελθόν ο Κύριος θέλει ευρύ αγρυπνούντας». Ευτυχισμένοι είναι αυτοί οι οποίοι θα τους βρει να αγρυπνούν. Γιατί? Γιατί ο Κύριος θα περιεζωστεί, θα περιζωστεί, θα βάλει δηλαδή την ποδιά, θα καθίσει αυτούς στην τράπεζα, θα τους βάλει στο τραπέζι και μετά τι θα έρθει? Να τους υπηρετήσει, να τους σερβίρει. Έχετε δει πολλούς βασιλιάδες και κυρίους να κάνουν αυτό το πράγμα? Και το είπα και χθες το απόγευμα στην νεολαία που ήμασταν με τα αδέρφια, έτσι σαν εμπειρία, εκεί που εργάζομαι, τελευταία παρακολούθησα έτσι κάποιους ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονταν την έλευση ενός βασιλιά αυτής της γης. Ήρθε ένας βασιλιάς και μας επισκέφτηκε εδώ στην Ελλάδα πριν λίγο καιρό. Και με τι μεγάλη αγωνία όλες οι κινήσεις του βασιλιά ήταν χρονομετρημένες, τι ώρα θα έρθει, πού θα ανοίξει η πόρτα, ποιος θα τον παραλάβει, όλα να πάνε στην εντέλεια, να έρθει, να καθίσει, να είναι ευχαριστημένος. Γιατί ερχόταν ο βασιλιάς. Ήταν ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Δεν χώραγε λάθος. Και ήταν μια τρομερή ετοιμότητα από πίσω. Περιμένανε αυτό το πράγμα ακριβώς. Περιμένανε να έρθει το αεροπλάνο, να ανοίξει η πόρτα. Θα έβγαινε ο πρώτος συνοδός, ο οποίος θα ήταν ο πρέσβης. Μετά θα ερχόταν ο δεύτερος συνοδός που θα ήταν ένας άλλος υπάλληλος αξιωματικός. Μετά θα ερχόταν ο βασιλιάς, μετά από πίσω η συνοδεία, οι γιατροί, η μουσική και όλοι οι άλλοι. Με μία τάξη και όλους αυτούς ξέραν τα πάντα πότε θα έρθουν να τους εξυπηρετήσουν, τη συγκεκριμένη στιγμή που θα πάρει ο άνθρωπος να πάρει τα διαβατήρια από το χέρι τους για να μην προλάβουν καθόλου να καθυστερήσουν στον έλεγχο των διαβατηρίων, γιατί είναι ο βασιλιάς και πρέπει να περάσει ανενόχλητος. Και ήταν πανέτοιμοι. Πανέτοιμοι για να παραλάβουν έναν βασιλιά. Αυτός ο βασιλιάς βέβαια, όταν πήγε και έκατσε στο τραπέζι, δεν υπηρέτησε κανέναν. Πέσαν από πάνω του 100 άνθρωποι, έλα να φας, έλα να πιεις, να του παίξουν μουσική και να περάσει καλά. Και κοιτάξτε τη διαφορά τώρα. Εδώ ο Κύριος μας μιλάει για μια άλλη ετοιμασία. Μας μιλάει για την ετοιμασία τη δική μας στην προσμονή του Κυρίου. Και έρχεται και μας λέει ότι ξέρεις, αν με περιμένεις και είσαι στην πόρτα εκείνη την ώρα που θα έρθω και μου ανοίξεις και μπω, εγώ θα σε υπηρετήσω. Εγώ θα σου στρώσω ένα τραπέζι. Εγώ θα σε ευλογήσω. Κοιτάξτε έναν καλό Κύριο που έχουμε. Και τι λέει τώρα εδώ πέρα. Για να μπορέσουμε τελικά, δηλαδή για να μπορέσουμε τελικά να απολαύσουμε αυτή την υπηρεσία του Κυρίου, μας βάζει ο Κύριος δύο προϋποθέσεις. Ας είναι οι οσφίες σας περιεζωσμένε, η πρώτη, και η δεύτερη, και η λίχνη και όμενη. Πώς γίνεται τώρα, και εσείς λέει όμοι με ανθρώπους ή την εσπροσμένου σου τον Κύριον αυτόν. Για να προσμένει τον Κύριο σου λέει εδώ, αυτό, μας λέει ο Κύριος εδώ, πρέπει να είναι οι οσφίες σας περιεζωσμένε. Τι εννοεί οι οσφίες σας? Οι οσφίες είναι η μέση, αλλά στην Πέτρου Α' επιστολή λέει, και θα το διαβάσουμε αυτό, είναι στη σελίδα 1074, μην ανοίγετε, θα σας το διαβάσω. Είναι πρώτο κεφάλαιο στο 13 εδάφιο. Δια τούτο αναζωσθέντες τας οσφίας της διανοίας σας εγκρατεύεστε και έχετε τελείαν ελπίδα εις τη χάρη την ερχομένη εις εσάς. Τι είναι το να έχω την οσφή μου περιεζωσμένη? Να έχω την οσφή της διάνοιάς μου, το μυαλό μου. Εμείς οι χριστιανοί πολλές φορές, και θα το πω και το εξομολογούμε, πρώτα για τον εαυτό μου αδερφή, ώρες-ώρες είμαι αφηρημένος, όχι ώρες-ώρες, τις πιο πολλές φορές. Αφηρημένος. Αυτό είναι πνευματική αφέλεια. Πνευματική αφέλεια. Τι σημαίνει αφηρημένος? Μπαίνω στον αυτόματο πιλότο, πάω, έρχομαι, μπορεί και να διαβάζω τη γραφή, να προχωράω και δεν έχω ένα στόχο. Ποιος είναι ο στόχος μου? Ο στόχος είναι ότι κάθε μέρα περιμένω τον Κύριο. Κάθε μέρα περιμένω τον Κύριο σε τι? Να έρθει την ημέρα της αρπαγής? Όχι, κάθε μέρα απολαμβάνω την έλευση του Κυρίου στη ζωή μου, που έρχεται και με ευλογεί προσωπικά και με υπηρετεί, μου δίνει το λόγο του μέσα στην ψυχή μου. Πολλές φορές έρχομαι στην εκκλησία και φεύγω και δεν έχω αντιληφθεί τίποτα από το κήρυγμα. Τι είναι αυτό? Είναι πνευματική αφέλεια. Ήρθα στην εκκλησία χωρίς κανένα στόχο και άμα δεν έχει στόχο δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Απλά ήρθα και φεύγω. Ακούω, γαργαλίζω με την ακοή και μερικές φορές τυχαίνει να πάω στο σπίτι να μιλήσω με κανέναν αδερφό, τι είπε το κήρυγμα στην εκκλησία, και προσπαθώ να σκεφτώ τι είπε το κήρυγμα στην εκκλησία και μόλις έχουμε γυρίσει από την εκκλησία. Το εξομολογούμε αδερφοί, και είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Και λέω, Θεέ μου, λέω, τι είναι αυτό? Είναι πνευματική αφέλεια. Είναι αυτό που λέει εδώ, αναζωσθέντε στα σοφία της διανοίας σας. Το μυαλό πρέπει να είναι δεμένο και να έχει ένα στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Περιμένω να μου μιλήσει ο Κύριος. Περιμένω να έρθει ο Κύριος, να χτυπήσει την πόρτα, να του ανοίξω και να μου μιλήσει. Να ακούσω τη φωνή του. Αν δεν έχω την προσμονή, δεν πρόκειται ο Κύριος να αντιληφθώ το χτύπημα της πόρτας του Κυρίου, να του ανοίξω και να μπει. Και βέβαια ο Κύριος λέει και το εξής εδώ λίγο πιο κάτω. Λέει ότι μακάριος είναι ο δούλος εκείνος, λέει, τον οποίο ο Κύριος θέλει ευρύ, οι δούλοι, λέει, τους, εκείνοι τους οποίους ο Κύριος θέλει ευρύ αγρυπνούντας. Αληθώς σας λέγω ότι θέλει περιζωστή. Στο 38 λέει, και αν έλθει εν τη δευτέρα φυλακή, και αν εν τη τρίτη φυλακή έλθει και ευρύ ούτω, μακάρι είναι η δούλη εκείνη. Τι γίνεται? Πολλές φορές θα αργήσει ο Κύριος και προσμένω τον Κύριο και δεν μου απαντάει. Και προσμένω τον Κύριο και δεν έρχεται αυτή η επιθυμητή ευλογία. Μία μέρα, δύο μέρες. Ναι, ο Κύριος μας το έχει πει αυτό. Μπορεί να έρθει τη δεύτερη φορά. Μπορεί να έρθει την τρίτη φορά. Δεν ξέρω πότε θα έρθει. Μακάριος όμως εκείνος ο δούλος τον οποίο ο Κύριος θα τον ευρύ αγρυπνούντα. Γιατί? Γιατί θα ανοίξει την πόρτα ο δούλος και θα έρθει ο Κύριος, θα καθίσει και θα τον υπηρετήσει. Αν λοιπόν εμένα μου λείπει η ευλογία από τη ζωή μου, ψυχικά, εσωτερικά, αν δεν χορταίνει μέσα η ψυχή μου, ας μην ψάχνουμε να βρούμε άλλους λόγους και άλλες αιτίες, γιατί, τι φταίει, το επίπεδο έχει πέσει. Ο λόγος είναι χαμηλού επίπεδου. Πολλά ακούγονται σε συζητήσεις που κάνουμε. Γενικά το επίπεδο έχει πέσει όλης της εκκλησίας, όλη τη γη. Και τι έγινε? Επειδή το επίπεδο έχει πέσει, εμείς τελικά δεν θα σωθούμε? Δεν φταίνει ούτε τα επίπεδα της εκκλησίας, ούτε τα επίπεδα του λόγου, ούτε τίποτα. Φταίει η δικιά μου η καρδιά που δεν προσμένει τον Κύριο. Φταίει η δικιά μου η αφηρημάδα. Ας μην είμαστε λοιπόν αφηρημένοι, αδελφοί, ας μην είμαστε αφελείς χριστιανοί. Και το λέω πρώτα για μένα αυτό, γιατί ο Κύριος εδώ αυτή την ώρα μας λέει ότι αν εσείς με προσμένετε, κάθε μέρα θα με απολαμβάνετε. Και ξέρετε το άλλο το μυστικό, αδελφοί, πώς θα καταλάβουμε αν θα μπούμε στην ουράνια βασιλεία του Κυρίου? Πώς θα το καταλάβουμε? Τώρα μπορεί κανείς από εμάς εύκολα να απαντήσει στο ότι αν ο Κύριος ερχότανε την ώρα αυτή, αν ο Κύριος ερχόταν αυτή την ώρα, θα ήμουν στη βασιλεία των ουρανών? Αυτό, για να μπορέσουμε να το απαντήσουμε, δεν είναι να πούμε ένα ναι ή ένα όχι αυτή την ώρα, ή να σκεφτούμε αν έχω κάνει καμιά αμαρτία να με πάρει ο Κύριος. Αυτό εξαρτάται από το αν καθημερινά ανοίγω την πόρτα στον Κύριο. Αν καθημερινά προσμένω τον Κύριο, αν καθημερινά προσμένω τον Κύριο και εκείνη την ημέρα που θα έρθει, έτοιμος θα είμαι στην πόρτα, θα το ανοίξω και δεν θα είμαι μία μωρή παρθένα. Ο δεύτερος όρος που βάζει ο Κύριος, η δεύτερη συμβουλή, το δεύτερο κανόνα, λέει, είναι η λίχνη και όμενη. Η λίχνη και όμενη. Και από την παραβολή που μας λέει ο Κύριος στις 10 παρθένες με τις λαμπάδες, ξέρουμε ότι ο λίχνος και η μέσα λάδι. Και το λάδι γνωρίζουμε όλοι ότι είναι το Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα το οποίο είναι μέσα στην καρδιά μας είναι αυτό το οποίο μας διεγείρει συνεχώς προς την προσμονή του Κυρίου, γιατί κράζει μέσα μας, Αβά ο Πατήρ, έλα Κύριε αγαπημένε μας Πατέρα. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που μας δίνει μέσα μας την αγάπη για τον Κύριο, την αγάπη προς τον ερχομό του Κυρίου. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό το οποίο αυξάνει μέσα του τον καρπό αυτόν της εγκράτειας, που μας βοηθάει να μην αφαιρούμαστε με τα πράγματα του κόσμου τούτου και να είμαστε συγκεντρωμένοι και να προσμένουμε την επιφάνεια του Κυρίου μας. Γι' αυτό λέει και η λίχνη και όμενη. Και όμενη, όχι να τρεμοπαίζει. Ο Κύριος θέλει να έχουμε μέσα λάδι και να καίει πολύ. Και πραγματικά, αδερφοί, όποιος από μας έχει καιρό να νιώσει την παρουσία του Κυρίου, να νιώσει την ιδιαίτερη ευλογία του Θεού, ας αναζητήσει, ας δει το περπάτημά του, Ας δούμε το περπάτημά μας μέσα στη ζωή μας την καθημερινή. Έχουμε το μυαλό μας προσιλωμένο εκεί, στο στόχο μας. Ποιος είναι ο στόχο μας? Την ώρα που ανοίγει την πόρτα ο Κύριος, την ώρα που ακούω τα βήματα του Κυρίου, να είμαι στην πόρτα να ανοίξω. Την ώρα που είμαι στην προσευχή και διαπιστώνω ότι ο Κύριος θέλει να μιλήσει, να ανοίξω τα αυτιά μου και να μαζέψω το μυαλό μου, να μην σκέφτεται οτιδήποτε άλλο, αλλά να ακούσω τη φωνή του Κυρίου. Σας το έχω ξαναπεί μια εμπειρία που είχα με έναν αδερφό, ο οποίος μιλούσε πριν καιρό και μου έλεγε, πριν χρόνια φοιτητής μου ήταν αυτός αδερφός, και μου έλεγε: Δημήτρη, ο Θεός μιλάει κάθε μέρα. Κάθε μέρα σου μιλάει, μου λέει ο Θεός. Άνοιξε τα αυτιά σου, μου λέει, και να τα ακούσεις. Και λέω: Τι μου λες, βρε Ηλία, του λέω, ήταν ένας αδερφός Ηλίας από το Κογκό. Κάθε μέρα μιλάει ο Θεός. Πώς μιλάει κάθε μέρα? Εγώ είχα συνηθίσει προφητείες, το κήρυγμα. Μου λέει: Μιλάει κάθε μέρα, άνοιξε τα αυτιά. Και σηκώνομαι λοιπόν και την επόμενη μέρα, ανοίγω, λέω, τα αυτιά μου, Κύριε, περιμένω τη φωνή σου. Περιμένω τη φωνή σου, περιμένω τη φωνή σου. Όπως ήμουνα μέσα στο μετρό και διάβαζα τη γραφή, δεν είχα έτσι κάποιο ιδιαίτερο μήνυμα από τη γραφή. Έρχεται ένας κύριος, με βλέπει, δεν ξέρω, με χαιρετάει, μου λέει: Είσαι ο ζωντανός ανάμεσα στους νεκρούς. Και βγαίνει, εκεί ήταν, και με το που με χαιρετάει, κατευθείαν βγαίνει έξω και φεύγει. Δεν ξέρω, άνθρωπος ήταν, αλλά ο Θεός τον έβαλε. Και λέω: Κοίτα, ήρθε ο Κύριος και μου μίλησε. Εκεί ήμουνα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής μου. Ο Κύριος μιλάει κάθε μέρα. Αρκεί να περιμένω να μου μιλήσει. Αν δεν περιμένεις, αν δεν κάνεις την παραγγελία και να την περιμένεις, δεν θα έρθει ποτέ. Και αδερφοί, η αμεριμνησία, η αφέλεια, η αφηρημάδα είναι οι χειρότερες συνταγές για ένα χριστιανό. Είναι οι χειρότερες συνταγές. Δημιουργούν τα χειρότερα προβλήματα. Μπορεί να είμαστε χρόνια στην εκκλησία και να μην προχωράμε καθόλου. Δημιουργούν, φέρουν υπνηλία και μεγάλα προβλήματα. Και λέει: ο λίγος ύπνος, ο λίγος νισταγμός, ο λίγη συμπλοκή των χειρών εις των ύπνων, και η πτωχία σου έρχεται ως ταχυδρόμος και η ένδυά σου ως αρνήρ ένοπλος. Είναι πολύ εύκολο, αδερφοί, αν κοιμηθείς, μετά χάνονται όλα. Μπορεί να είσαι ο πιο καλός μαχητής, αν κοιμηθείς θα έρθει ο εχθρός, θα σε χτυπήσει, θα σε σκοτώσει. Μπορεί να είσαι πολύ καλός στη μάχη, στο καράτε, στο ξύφος, αν κοιμηθείς θα έρθει, θα τραβήξει μία με το ξύφος ο εχθρός, όσο αδύναμος και να είναι, και θα σε σκοτώσει. Και ο Κύριος έρχεται και μας λέει: Μην κοιμηθείτε, εγκρατεύεστε, εγκρατεύεστε. Και αυτό το εγκρατεύεστε πάει στο μη μεριμνάτε, αδερφοί. Γιατί εμείς δεν έχουμε εγκράτεια? Δεν μιλάμε τώρα, μιλάμε έτσι με ανθρώπους, για ανθρώπους οι οποίοι είμαστε χρόνια μέσα στην εκκλησία. Δεν θα έρθει ο εχθρός αυτή την ώρα να μας πειράξει, ας πούμε, λέω, ο Θεός να μας φυλάει με, ας πούμε, με την κλεψιά, με την πορνεία, με τη μοιχεία, με το ένα, με το άλλο. Αυτό που έρχεται και μας φέρνει είναι η καλοπέραση αυτού του κόσμου. Είναι οι μέριμνες αυτής της ζωής. Και λέει μέσα ο Κύριος στο Λουκά: Προσέχετε, λέει, να μην βαρυθώσει η καρδία σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών. Αυτά είναι τα οποία έρχονται και μας δημιουργούν αυτή την αφηρημάδα την πνευματική. Και έρχεται ο Κύριος, θα δείτε στα προηγούμενα εδάφια του ΙΒ κεφαλαίου που διαβάσαμε, από το 22, αναφέρει ειδικά το θέμα της μέριμνας. Γιατί? Για να πει: Αφήστε το θέμα της μέριμνας, το έχω εγώ λυμένο όλο. Μη μεριμνάτε, κοιτάξτε, λέει, τα κρίνα του αγρού. Δεν ενδύθηκε ούτε ο Σολομώντας στη δόξα του σαν ένα από όλα αυτά. Κοιτάξτε, λέει, τα πουλιά, πως ούτε, λέει, μεριμνάνε για την τροφή τους, ούτε μεριμνάνε για το που θα μείνουνε. Και κανένα από αυτά, λέει, δεν πέφτει αν εγώ, λέει, δεν είναι θέλημα δικό μου. Αδερφοί, πραγματικά, και ήδη, δηλαδή, αυτό το πράγμα με τα πουλιά είναι πολύ πολύ ωραίο, ε. Ξέρετε τι, για τους ελεύθερους πολιορκημένους εκεί στο Μεσολόγγι έχει βγει και το ποίημα, λέει, έλεγε η μάνα, λέει, λαλή πουλή, παίρνει σπυρί και η μάνα το ζηλεύει. Οι άνθρωποι μέσα δεν είχαν να φάνε, αλλά το πουλάκι ερχόταν, δεν πέθανε ούτε ένα πουλί, ούτε ένα πουλί εκεί στην πολιορκία του μελοσεολογίου. Αυτός είναι ο Κύριος. Πόσον μάλλον, λέει, εσάς ο λιγόπιστοι. Ο Κύριος, αδερφοί, έχει λυμμένα όλα μας τα βιωτικά. Τα έχει όλα αυτά στα χέρια του. Και αυτό μας λέει, αφήστε τα αυτά και εγκρατεύεστε, μαζέψτε το μυαλό σας και μπείτε στο στόχο. Και ο στόχος είναι η προσμονή του Κυρίου, η προσμονή της ελεύσεως, της επισκέψεως. Και αυτό μεταφράζεται στην καθημερινή μας ζωή, το ότι έρχομαι στην εκκλησία και ζητάω και έχω τα μάτια μου 14 και τα αυτιά μου 24 να ακούσω τη φωνή του Κυρίου. Όταν είμαι στην προσευχή, να έχω την καρδιά μου να καίει μέσα μου το Πνεύμα το Άγιο και να ζητάει τη φωνή του Κυρίου. Πιστέψτε με, αδερφοί, και γιατί δεν το λέω εγώ, γιατί το λέει ο λόγος του Κυρίου, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθει ο Κύριος. Θα έρθει ο Κύριος σε άλλον στην πρώτη, σε άλλον στη δεύτερη, σε άλλον στην τρίτη φυλακή. Θα έρθει όμως ο Κύριος. Και μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίο ο Κύριος θα τον ευρύ αγρυπνούντα να το ανοίξει την πόρτα. Γιατί αυτός θα απολαύσει. Όπως είπαμε, ο Κύριος μας είναι καλός Κύριος, δεν είναι σαν τους βασιλιάδες που κυριεύουν τα έθνη και τα καταεξουσιάζουν, που έρχονται και ζητάνε φέρτε μου να φάω, φέρτε μου να πιω, αλλά θα έρθει ο Κύριος, ο βασιλιάς ο ίδιος, και θα κάνει, θα υπηρετήσει ποιον, εμένα, εσένα, τον αμαρτωλό, τον τυποτένιο που ήρθα με όλα μου τα προβλήματα, με όλες μου τις δυσκολίες, θα έρθει ο Κύριος να με υπηρετήσει. Ο Κύριος να μας ευλογεί, αδερφοί. Αμήν.
Πέψες για μέρτη σωτηρία, μου χάρισες τελεία θεατρία, μου έδωσες ειρήνη και χαρά.
Σε ευχαριστώ για όλα αυτά, για αυτά, για αυτά. Σε ευχαριστώ για όλα αυτά.
Αμήν, αδερφοί, να διαβάσουμε από τη 1049 σελίδα προς Θεσσαλονικής Β' Επιστολή, κεφάλαιο Γ, 1-5. 1049 Β' Θεσσαλονικής, 1-5. Γάμα κεφάλαιο. Το λοιπόν προσεύχεστε, αδερφοί, περί ημών, δια να τρέχει ο λόγος του Κυρίου και να δοξάζεται καθώς και εις εσάς, και δια να ελευθερωθόμενα από των παραλόγων και πονηρών ανθρώπων, διότι η πίστης δεν υπάρχει εις πάντας. Πιστός όμως είναι ο Κύριος, όσοις θέλει σας στηρίξει και φυλάξει από του πονηρού. Έχουμε δε πεποίθηση δια του Κυρίου εφημάς, ότι εκείνα τα οποία σας παραγγέλλομαι και πράτετε και θέλετε πράτη. Ο δε Κύριος ήθε να κατευθύνει τας καρδίας σας εις την αγάπη του Θεού και εις την προσδοκία του Χριστού. Αμήν, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το λοιπόν, λέει, να προσεύχεστε, αδελφοί, για μας, λέει ο Απόστολος Παύλος, για να τρέχει ο λόγος του Θεού και να δοξάζεται. Καθώς και σε εσάς, όπως και σε εσάς έγινε, δηλαδή, ότι ο Θεός έκανε το λόγο του Θεού να τρέξει, δηλαδή να διαχυθεί ανάμεσά σας και να δοξαστεί. Ξέρετε, αδελφοί, υπάρχει η χριστιανική θεωρία, έτσι τη λέω εγώ. Χριστιανική θεωρία τι είναι? Αν πάτε στα πανεπιστήμια θεολογικά, μιλάνε όλη την ώρα για την Αγία Γραφή. Πολλές φορές και εμείς μιλάμε για την Αγία Γραφή. Τι λέει ο Κύριος, αυτό λέει ο Κύριος, το άλλο λέει ο Κύριος, αλλά όλα μένουν στη θεωρία. Έτσι, το να μείνουν όλα στη θεωρία, το να διαβάζουμε ότι ο Χριστός κάποτε θεράπευε και να μένει στη θεωρία, το να διαβάζουμε ότι ο Θεός κάποτε έκανε το ένα θαύμα ή το άλλο θαύμα και να διαβάζουμε με τον τρόπο το καιρό εκείνο ο Κύριος έκανε το εξής και το άλλο, αυτό εγώ το ονομάζω η χριστιανική θεωρία. Στη χριστιανική θεωρία είμαστε όλοι πολύ καλοί, σούπερ. Όταν έρχεται όμως η πρακτική, εκεί λίγο τα κάνουμε λάθος. Δηλαδή, όταν έρχεται η ώρα να προσευχηθώ για να πάρω ένα αίτημα, ενώ γνωρίζω ότι ο Κύριος θεραπεύει, εγώ δεν μπορώ να πάρω τη θεραπεία μου. Ενώ γνωρίζω ότι ο Κύριος δίνει την ειρήνη, εγώ δεν έχω ειρήνη. Ενώ ο Κύριος γνωρίζω ότι ο Θεός μπορεί να σε ελευθερώσει από το τσιγάρο, Εγώ όμως δεν μπορώ να ελευθερωθώ από το τσιγάρο και το τσιγάρο με κυριεύει. Ή το ΑΒ πάθος. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια διάσταση ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Ο Κύριος είναι ο πατέρας, ο οποίος έχει αγαθές βουλές, αλλά όμως στη ζωή μου πολλές φορές δεν βλέπω να γίνονται αυτά τα οποία γράφει ο Λόγος του Θεού. Δεν τα βλέπω να γίνονται. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν έρχεται εδώ και μιλάει ο Κύριος και λέει να προσεύχεστε, λέει, να τρέχει ο Λόγος του Κυρίου και να δοξάζεται. Δηλαδή δεν είναι αρκετό απλά να ξέρω τα εδάφια. Πρέπει να δοξαστεί ο Λόγος του Θεού στη ζωή μου. Δηλαδή αυτά που λέει το Ευαγγέλιο πρέπει να πω, Κύριε, στη ζωή μου θέλω να γίνουν, και εφόσον γίνουν το αποτέλεσμα θα είναι να δοξαστεί ο Λόγος του Θεού. Βλέπετε ο Κύριος τι λέει? Ό,τι κάνει ο Θεός, αδερφοί, στη ζωή μας είναι από το Θεό για τον Θεό. Έρχεται ο Κύριος και σε θεραπεύει. Δεν σε θεραπεύει για να μην το πει σε κανέναν. Το σε θεραπεύει ο Κύριος και σου δίνει μέσα σου και μια δύναμη συνεχώς να το λες. Γιατί? Για να δοξάζεται ο Λόγος του Θεού. Βλέπετε, τη δόξα μου, λέει ο Κύριος, δεν θα τη δώσω σε κανέναν, θα την πάρω εγώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα λοιπόν εμείς, όταν βλέπεις τη ζωή σου ότι λειτουργούν τα πράγματα με τη χριστιανική θεωρία, ναι μεν τα ξέρω αλλά δεν εμφανίζονται στη ζωή μου, τότε πρέπει να κάτσεις κάτω και να εκμεταλλευτείς αυτό το εδάφιο και να πεις, Κύριε, θέλω ο Λόγος σου να δοξαστεί στη ζωή μου. Να με δει ο άλλος και να πει, αυτός έχει πάρει το Ευαγγέλιο στη ζωή του και το Ευαγγέλιο τον έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο. Λύνει τα προβλήματά του. Είναι χαρούμενος αν δεν τα λύνει. Έτσι δεν είναι? Πολλές φορές κάποια προβλήματα μπορεί να μην λύνονται. Όπως ο Απόστολος Παύλος πάει στον Κύριο και λέει, Κύριε, έχω σκόλοπα πάνω μου και με χτυπάει. Τι θα γίνει με το σκόλοπα? Και ο Κύριος του απαντάει και του λέει ότι σου αρκεί η χάρις. Δεν τον ελευθέρωσε από το σκόλοπα για τους λόγους του Κυρίου, τους οποίους τους γνωρίζουμε, αλλά όμως του είπε, σου αρκεί η χάρη. Δηλαδή, αν δεν πάρεις θεραπεία, πρέπει να πάρεις χάρη. Πρέπει κάτι να συμβεί στη ζωή σου. Μπορεί να είναι βάρος. Ξέρετε, είναι να σου πει ο Κύριος, σου αρκεί η χάρη. Θα είσαι πιο καλά και αποθεραπευμένος. Πιο καλά και αποθεραπευμένος θα είσαι. Γιατί έτσι λειτουργεί, αδερφοί, η παρουσία του Θεού και το αίμα του Χριστού που μας καλύπτει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά πρέπει να πάμε όμως στον Κύριο και να πούμε, Κύριε, δεν θέλουμε να ζούμε στους όρους της χριστιανικής θεωρίας. Α, έτσι γράφει η Αγία Γραφή. Γίνεται στη ζωή σου αυτό που λες? Όχι. Πρέπει να γίνει. Μην κάθεσαι να δικαιολογείς. Πολλές φορές δικαιολογούμε τον Κύριο. Δεν απάντησε ο Κύριος για αυτό και για εκείνο και για το άλλο. Δεν θεραπεύει ο Κύριος γιατί πρέπει εγώ να μάθω κάποια πράγματα. Ο Κύριος πουθενά δεν το λέει αυτό μες στην Αγία Γραφή. Πουθενά, το ξέρετε, έτσι. Πουθενά δεν λέει ο Κύριος ότι θα σου φέρει, ότι θα σε διδάξει. Όχι. Μπορεί να είναι παιδεία, μπορεί να είναι νουθεσία Κυρίου, αλλά όμως όταν πάμε στον Κύριο και ζητάμε τη θεραπεία, ο Κύριος λέει ότι όποιος ζητάει θεραπεία θα τη λάβει. Θα τη λάβει. Αυτό, αδερφοί, ο Κύριος σε κανέναν δεν αρνήθηκε τη θεραπεία. Όποιος πήγε κοντά του, ακόμα και χωρίς πολύ πίστη να είχαν, ο Θεός θεράπευε. Όπως και με τον δαιμονισμένο, δεν είχε πολύ πίστη ο πατέρας, αλλά ο Κύριος θεράπευσε. Γι' αυτό θα πρέπει να ξέρει ο καθένας τι ακριβώς συμβαίνει στη ζωή του. Αν δεν γνωρίζεις, πήγαινε στον Κύριο και πες, Κύριε, θέλω ο λόγος σου να δοξαστεί. Όταν εγώ διαβάζω ότι ο Θεός λύνει τα προβλήματα, πρέπει στη ζωή μου να γίνει αυτό. Θα μου πεις, δεν γίνεται, πρέπει να γίνει όμως, θα βάλω στόχο. Βλέπετε τι ακούσαμε πριν. Θα είσαι, λέει, άγρυπνος, λέει ο Κύριος. Γιατί? Πρέπει να είναι οι λαμπάδες σας και όμενες και οι οσφείς περιοζωσμένες. Για ποιο λόγο όμως να είναι αυτό? Τι ακούσαμε πριν? Για να έρθει ο Κύριος και να σε υπηρετήσει. Εμείς θέλουμε να μας υπηρετήσει ο Κύριος, αλλά εμείς είμαστε στην παραλία και πίνουμε τον καφέ μας. Ξαπλωτή. Πού είναι η ζώνη δεμένη? Πού είναι η λαμπάδα αναμένη? Αν θέλεις να σε υπηρετήσει ο Κύριος, πρέπει να υπάρχουν αυτές οι δύο προϋποθέσεις. Είναι πνευματικές προϋποθέσεις. Δεν υπηρετεί ο Κύριος ανθρώπους οι οποίοι τεμπελιάζουν. Ο Κύριος λειτουργεί με τρόπο που θα μας βάζει σε πνευματική εργασία. Θα είσαι άγρυπνος, θα περιμένεις τον Χριστό. Και βλέπετε τι λέει το τελευταίο εδάφιο, αυτό το 5, αδερφοί, θα σας πω πώς μου ήρθε. Έτσι, Μου ήρθε την Τετάρτη πρωί, ήμουνα στο Τετάρτη ή Πέμπτη πρωί, και με το που ξυπνάω άζα και σκεφτόμουνα πράγματα ανούσια. Ανούσια, γήινα την Πέμπτη. Πέμπτη πρωί με το που ξύπνησα. Και εκείνη την ώρα έρχεται στο μυαλό μου το πρόσωπο μια συναδέλφου μου, η οποία είχε ένα πρόβλημα. Δεν το ήξερα εγώ τι. Και ταυτόχρονα με αυτό ανοίγω το κινητό, τη γραφή έτσι, δεν θυμάμαι πως το έκανα. Ναι, με το κινητό έτσι, ένα τυχαίο εδάφιο, και βγαίνει αυτό το εδάφιο. Ο Κύριος να κατευθύνει τις καρδιές σας πού? Πού να με κατευθύνει? Στην αγάπη του Θεού και στην προσδοκία του Χριστού. Πού κατευθύνεται η καρδιά μου? Πού πάει η ψυχή μου? Πού πάει? Σε μάταια πράγματα, ανούσια, εδώ γήινα, να αλλάξω ζάντι στο αμάξι, λέω παραδείγματα τώρα, να αλλάξω ζάντι στο αμάξι μου, λέει ο άλλος. Δεν τα λέω για κανένα, τα λέω γενικά, έτσι. Να αλλάξω, ξέρω εγώ, να το βάψω από μπλε, να το κάνω πράσινο. Τι είναι αυτά? Ανούσια πράγματα, αδελφοί. Καμία ουσία. Να αλλάξω τις κουρτίνες και από κίτρινη να τις κάνω ροζ. Κάντο. Αλλά έρχεται ο Κύριος εδώ και σου δίνει άλλες κατευθύνσεις και σου λέει να κατευθύνεις, παιδί μου, ζήτα από το Θεό, τι λέει, ο δε Θεός ήθε, μακάρι ο Κύριος, να κατευθύνει τις καρδιές σας, πού? Στην αγάπη του Θεού. Να κάνω ένα βήμα πιο κοντά στην αγάπη του Κυρίου να πάω. Και πού αλλού? Και στην προσδοκία του Χριστού. Το κείμενο λέει στην υπομονή του Χριστού. Στην υπομονή του Χριστού. Στην προσδοκία του Θεού. Στην αγάπη του Θεού να πάει η ψυχή μου. Και μετά λοιπόν, αδερφοί, έτσι, γιατί ξέρετε, ο λόγος του Θεού, σας είπα, πρέπει να βγούμε από τη χριστιανική θεωρία. Έτσι, χριστιανική θεωρία είναι στην Ορθόδοξη Εκκλησία. 100%. Το καιρό εκείνο ο Ιησούς. Όταν ακούς έτσι, πάει να πει, τότε γινόταν άστο. Θυμάμαι, πήγα σε μια εκκλησία, σας το δίνω αυτό, όχι κατηγορώ κανέναν, δεν κατηγορώ κανέναν, αλλά να καταλάβουμε το μέγεθος της τυπολατρείας που υπάρχει. Ήμουνα σε μια κηδεία, πέθανε μια θεία πάνω στο χωριό πριν κάποια χρόνια και παρατήρησα το εξής. Είχα κάτσει πίσω-πίσω στο τέρμα και έβλεπα τη λειτουργία. Ξαφνικά έβγαινε ένας από μπροστά, όχι ο ψάλτης, ένας άλλος, και σηκωνόταν και έκανε το σταυρό του. Σηκωνόταν και έκανε το σταυρό. Εκείνη την ώρα όλοι σηκωνόντουσαν, κάνα το σταυρό. Καθόντουσαν μετά. Δεν θυμάμαι, ας πούμε, τι έλεγε εκείνη την ώρα. Καθόντουσαν. Πέρναγε 5 λεπτά, ας πούμε 5 λεπτά. Ξανά αυτός ο ίδιος σηκωνόταν, έκανε το σταυρό. Έτσι. Και όλοι οι άλλοι σηκωνόντουσαν. Και εγώ, γιατί ήθελα και εγώ να μην τους φέρω ενόχληση, έκανα και εγώ το σταυρό μου. Αλλά λέω, εδώ μέσα λέω, καταλαβαίνει κανείς, λέω, γιατί κάνουμε σταυρό. Έτσι είναι, αδελφοί, και πολλές φορές εμείς. Άμα μείνουμε στη χριστιανική θεωρία, έτσι θα γίνεται. Αλλά σε ένα πιο εξελιγμένο μοτίβο, έτσι. Θα ξεκινήσει ο αδελφός, θα πει τώρα θα ψάλουμε. Ψάλουμε κι εμείς. Τώρα τι κάνουμε, προσευχή. Προσεύγεται ένας, όλοι οι άλλοι καθόμαστε. Δεν συμμετέχεις στην ψαλμωδία, στην προσευχή, στο κήρυγμα πρέπει να συμμετέχεις. Πρέπει να δοξάσεις τον Κύριο, να ευχαριστείς, να σημειώσεις. Κάτι σου είπε ο Κύριος. Γράφτο. Κάτι σου είπε ο Κύριος. Έτσι. Πάρε ένα τετράδιο, γράψε αυτό που σου είπε ο Κύριος. Γιατί στο δωσέ είναι πνευματική τροφή. Και την πνευματική τροφή πρέπει να την αποθηκεύεις. Αν το πάρεις αυτό, σου μίλησε ο Κύριος. Τι σου είπε ο Κύριος? Μετά από 5 μέρες δεν θα το θυμάσαι. Όπως είπε και ο Δημήτρης, αυτό το κάναμε πείραμα. Το κάναμε. Γιατί και εγώ το έλεγα. Πάει κάποιος σε εκκλησία, θυμάσαι τίποτα από το κήρυγμα? Όχι. Α, τι έγινε? Τι έγινε? Καλά, μία ώρα ήσουν εκεί πέρα. Τι είπε αυτός που είπε? Έτσι. Το λέγαμε έτσι για αστείο, το κάναμε βέβαια. Αλλά γιατί τον είχα πιάσει μια-δύο φορές αδιάβαστο. Και το λέγαμε αυτό που σας είπε πριν. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, αδερφοί, ότι μάλλον είναι σημαντικό να γνωρίζεις ότι εφόσον θα έρθεις στην εκκλησία θα πιάσεις κάποια πράγματα, αλλά κάποια άλλα θα φύγουν. Στατιστικά σας λέω 5% θα σας μείνει. Από αυτά που ακούτε μετά από 2 ώρες θα θυμάστε μόνο 5%. 5% στατιστικά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Τα υπόλοιπα 95% αν τα θεωρείς λόγο Θεού, που είναι λόγος Θεού, έτσι, πρέπει να τα γράφεις. Δηλαδή τι έννοια έδωσε το σημερινό κήρυγμα? Τι είπε? Βλέπετε, έχουμε μια συμμαρτυρία και χθες και σήμερα. Εγώ δεν στηρίχθηκα σε αυτό που είπε ο Δημήτρης και λέω ας βρω κάτι άλλο. Όχι, μου τύχε την Τετάρτη. Και σας το λέω ένα παράδειγμα πρακτικό. Ότι πρέπει η ψυχή μου να κατευθύνεται στην αγάπη του Θεού. Και ποια είναι η αγάπη του Θεού? Ποια είναι η αγάπη του Θεού? Αγάπη του Θεού είναι να λέω, Κύριε, κάνε με να νιώσω την αγάπη σου. Το λέω εγώ πολλές φορές στην προσευχή αυτό. Λέω, Κύριε, κάνε με να νιώσω την αγάπη σου. Ο Κύριος, αδερφοί, ό,τι μας δίνει είναι για να το δώσουμε. Το ξέρετε. Ό,τι μας δίνει ο Θεός είναι για να το δώσουμε σε έναν άλλο. Πραγματικά, σηκώνομαι λοιπόν εκείνη την Πέμπτη πρωί, την Πέμπτη πρωί που έγινε το γεγονός αυτό, και γονατίζω και λέω, Κύριε, σε παρακαλώ στο όνομα του Χριστού, ανάλαβε την ημέρα και κάνε η καρδιά μου να κατευθυνθεί στην αγάπη του Θεού και στην προσμονή του Χριστού. Δεν περιμένω άλλα πράγματα στη ζωή μου. Τον Χριστό να περιμένω. Την παρουσία του Κυρίου να εποθώ. Δεν περιμένω ένα σημαντικό τηλεφώνημα να χτυπήσει και αυτό θα έρθει. Αλλά όμως πρέπει να πάει στην αγάπη του Θεού. Και πραγματικά, τι να σας πω τι έγινε εκείνη την ημέρα. Ένα φοβερό γεγονός. Πάω, κάνω κάποιες εργασίες που έπρεπε να κάνω. Ήμουνα στην Καστοριά, μετά πήγα στα Γρεβενά. Παίρνω ένα τηλέφωνο μια συναδελφό μου από τη Θεσσαλονίκη. Λέω, συγγνώμη. Το πρωί λοιπόν, όταν έκανα αυτή την προσευχή και συντονίστηκα πνεύμα, έφυγα από το ανούσιο κομμάτι, έτσι, το γήινο, το σαρκικό, συντονίστηκα με το Θεό. Εκείνη την ώρα που συντονίστηκα με το Θεό, ήρθε στο μυαλό μου ένα πρόσωπο, μια συναδέλφου μου, που με την οποία της είχα μιλήσει αρκετά για τον Χριστό, είχαμε προσευχηθεί και κάποια στιγμή έτσι χωρίσαν οι δρόμοι μας. Μια συντριμμένη, και έρχεται ο Κύριος και μου δίνει συντριμμένη ψυχή. Συντριμμένη ψυχή. Την παίρνω τηλέφωνο, μία η ώρα, θυμάμαι, σας τα λέω τώρα, αυτά είναι σημαντικά. Την παίρνω τηλέφωνο, τι κάνεις, πως είσαι, μου λέει. Χθες μου είπε μια φωνή μέσα μου, πάρε τον Στέφανο τηλέφωνο. Δεν σε πειρά, μου λέει όμως. Και τι έγινε? Πήγα, λέει, σπίτι μετά την εργασία αυτά που έκανα και πηγαίνω και βλέπω, λέει, απ' έξω, μέσα ότι έχει ανοίξει η πόρτα, είναι κάποιοι μέσα με φακό και ψάχνουν το σπίτι. Της κλέψανε το σπίτι. Της συνέβη ο πατέρας της να πάει στο νοσοκομείο. Δηλαδή εκείνη την ημέρα γίνανε πολλά άσχημα πράγματα στη ζωή της. Και αυτή ήτανε διαλυμένη. Και λέω τώρα, τι πρέπει να κάνουμε? Έλα εδώ, λέω, να μιλήσουμε, να προσευχηθούμε. Και πραγματικά συναντηθήκαμε και ήταν συνάντηση από το Θεό. Ξέρετε τι είναι αυτό? Κατεύθυνε ο Κύριος στην καρδιά μου, πού? Στην αγάπη του Θεού. Εκφράζουμε εμείς, αδελφοί, την αγάπη του Θεού στους ανθρώπους. Την έπιασα, λέω, έλα να, θα βγούμε να φάμε ένα φαγητό. Είχαν και ένα πανηγύρι στα Γρεβενά και ψήνανε ωραία σουβλάκια και μύριζε όλος ο τόπος. Λέω, έλα να φάμε ένα φαγητό. Όχι, μου λέει, να μην σε επιβαρύνω για αυτά. Τρεις μέρες αφού φάγαμε, μου λέει, τρεις μέρες δεν έφαγα, μου λέει. Τρεις μέρες δεν είχα φάει. Ναι, παιδί μου, λέω. Σε είδα, λέω, κομμένη, αλλά ντράπηκα, να το πω. Ξέρετε πώς ήταν? Σαν γριά ήταν. Ξέρετε πόσο χρόνο είναι? 38. Είπα, θα πλάκα, λέω, πώς είσαι, πώς έγινες έτσι? Μου λέει, είδες, μου λέει, το βάρος των προβλημάτων. Ξέρετε τι είναι αυτό? Η συντριμμένη ψυχή, η διαλυμένη. Έρχεται ο Κύριος και λέει, εγώ, λέει, παίρνω τα σκεύη, τα συντριμμένα, και τα οικοδομώ και τα ανορθώνω. Ποιος το κάνει αυτό? Η αγάπη του Θεού. Η καρδιά σου όμως κατευθύνεται σε αυτή την αγάπη? Ή βγαίνω έξω και λέω, ναι, ξέρεις τι μου έχουν κάνει και εμένα? Γιατί αυτοί και εγώ είμαστε οι δύο οι οποίοι με άδικο τρόπο μας βγάλανε από το ΤΕΙ. Έτσι, ένα πρόσωπο συγκεκριμένο με άδικο τρόπο και εμένα και αυτήν μας έβγαλε έξω. Έτσι, λέω, τώρα τι θα κάνουμε, λέω τώρα? Θα καθόμαστε, λέω, να πίνουμε δηλητηρίο και να περιμένουμε να πάθει άλλο ζημιά? Εμείς θα πεθάνουμε άμα πίνουμε. Τι κάνουμε, λέω? Έρχεται ο Χριστός και θέλει να σου πραγματοποιήσει ένα πράγμα στη ζωή σου. Ποιο είναι αυτό? Τα παλαιά παρήλθον, ιδού τα πάντα γίνονται νέα. Γι' αυτό, λέω, να μετανοείς, να ζητείς τον Κύριο. Αυτό, ξέρετε, την αδερφή, η αγάπη του Θεού εκφραζόμενη μέσα από μένα πάει σε αυτόν τον άνθρωπο. Μου λέει, γιατί μου λέει, πώς εσύ, μου λέει, τα αντιμετωπίζεις έτσι? Λέω, δεν τα αντιμετωπίζω έτσι καθόλου. Με ειρήνη και με αυτά. Λέω, μην με βλέπεις έτσι. Πιο πριν, άμα με βλέπεις, λέω, ήμουν χάλια κι εγώ, στεναχωρημένος. Αλλά τι γίνεται, λέω? Πάω στον Κύριο. Ανοίγω τη γραφή. Μου μιλάει ο Θεός. και παίρνω δύναμη στη ζωή μου και μπορώ να περπατήσω και μπορώ να είμαι όρθιος και να μην είμαι ένα σπασμένο διαλυμένο αγγείο το οποίο δεν μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει. Αλλά οι ψυχές του κόσμου έτσι είναι. Όλοι οι άνθρωποι, αδερφοί, είναι συντριμμένοι, διαλυμένοι. Και ο Χριστός ενδιαφέρεται για αυτούς. Να ξέρεις, ο Χριστός ενδιαφέρεται για τη συντριμμένη, για τη διαλυμένη ψυχή. Ενδιαφέρεται για αυτή την ψυχή. Και εσύ εκφράζεις, και εγώ, την αγάπη του Θεού. Εκφράζεις, βάλε και ένα ερωτηματικό, εκφράζω την αγάπη του Θεού? Έρχεται ο Κύριος και λέει, ήθε ο Κύριος να κατευθύνει την καρδιά σας στην αγάπη του Θεού, να δίνετε αγάπη Θεού στους ανθρώπους. Και τι άλλο, και στην προσδοκία του Χριστού. Στο αρχαίο κείμενο λέει, στην υπομονή του Χριστού. Και υπομονή σημαίνει ότι περιμένω, έτσι, χωρίς να βιάζομαι και διατηρώντας την ψυχραιμία μου. Έχει αυτή την έννοια. Διατηρώ την ψυχραιμία μου, γιατί η προσμονή αυτό σημαίνει. Υπομονή, έτσι. Υπομονή του Χριστού. Δεν μιλάει ο Κύριος. Θα διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας, έτσι. Θα διατηρήσουμε την ψυχραιμία. Θα μιλήσει ο Κύριος. Αλλά εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να προσευχόμαστε, να το έχουμε έτοιμα προσευχής. Βλέπετε, σήμερα μου έκανε εντύπωση η προφητεία που είπε, παράλληλα με τα αιτήματά σου, ζήτα μου να έρχεται, να έρθει η βασιλεία. Ξέρετε τι σημαίνει, αδερφή, να έρθει η βασιλεία? Όταν έρθει η βασιλεία, καλύπτει όλα τα άλλα. Κάποτε η βασιλεία του Θεού στην Ελλάδα ήρθε με πολύ δυναμικό τρόπο. Ξέρετε, πριν από τη δεκαετία του 80-90, πολλές ψυχές ερχόντουσαν στον Κύριο. Μην νομίζετε ότι οι κήρυκες ήταν πιο χαρισματικοί ή ο λόγος του Θεού ήταν πιο δυνατός. Όχι. Αν ακούσετε εκείνα τα κηρύγματα, θα δείτε ότι σήμερα πολύ δυνατά κηρύγματα ακούμε και πιο μεστά κηρύγματα ακούμε και πιο συγκροτημένα κηρύγματα ακούμε και πιο καλά κηρύγματα ακούμε. Μπορώ να πω, να τολμήσω αυτό το πράγμα. Αλλά τι γινόταν τότε και πιστεύανε ψυχές? Κινούταν η βασιλεία των ουρανών. Αν έρθει η βασιλεία των ουρανών και τώρα θα σώζονται ψυχές. Γι' αυτό βλέπετε τι λέει εδώ. Να τρέξει ο λόγος του και να δοξαστεί. Και να ελευθερωθούμε από αλόγους και πονηρούς ανθρώπους, γιατί η πίστη δεν υπάρχει σε όλους. Να ελευθερωνόμαστε, αδελφοί. Να το ζητάμε αυτό. Άκουσα μια προφητεία, δεν ξέρω, δεν την έχω διασταυρώσει, που έγινε μια προφητεία στην εκκλησία του Πειραιά και είπε ότι, δεν θυμάμαι τώρα πώς ακριβώς, σας το λέω έτσι χοντρικά, θα το διασταυρώσω όμως, ότι θα σας κυβερνήσουν άφρονες άνθρωποι. Άφρονες άνθρωποι. Για φανταστείτε, να ανέβουν στην εξουσία άφρονες, να τους χαρακτηρίσει ο Κύριος άφρονες αυτούς τους ανθρώπους. Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να λέμε, Κύριε, ελευθέρωσέ μας από τους παράλογους και πονηρούς ανθρώπους. Ελευθέρωσέ μας από αυτούς τους ανθρώπους. Ελευθέρωσέ μας από ανθρώπους που η πίστη δεν υπάρχει σε αυτούς. Αν ο άλλος δεν έχει πίστη Θεού, ο Θεός πρέπει να μας ελευθερώνει από αυτόν τον άνθρωπο. Είναι επικίνδυνος. Και έλεγε ο αδερφός ο Λούις, θυμάμαι σε ένα κήρυγμά του, ότι σε έναν άπιστο δεν του δίνεις ούτε τη γάτα σου, λέει, να μην του εμπιστευτείς. Που ξέρεις, λέει, τι μπορεί να πάθει. Κοιτάξτε τι έλεγε. Και ποιος ξέρει τι μπορεί να κάνει στη γάτα? Ένας άπιστος. Ο άπιστος είναι το χειρότερο πράγμα. Άρα λοιπόν, αδερφοί, εμείς πρέπει να προσευχόμαστε. Και να λέμε, Κύριε, φύλαξε την πατρίδα μας, ελέησέ μας. Μας κυβερνάνε άφρονες. Μας κυβερνάνε πονηροί άνθρωποι. Βέβαια, μαζί με αυτό που σας λέω, πάντοτε να γνωρίζουμε το εξής, ότι το πολίτευμά μας δεν είναι εδώ στη γη, αλλά που το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανείς. Και τι λέει μετά το εδάφιο? Από όπου προσμένομεν σωτήρα. Είχα μπει στο Facebook πριν από λίγο καιρό και γράφανε, μακάρι να είχαμε ένα χριστιανό κυβερνήτη. Και όντως, μακάρι. Αλλά έρχεται ο Κύριος και λέει, Σωτήρα, μην περιμένεις από αυτούς εδώ. Από τον Κύριο θα περιμένεις σωτήρα. Από τον Κύριο να περιμένουμε σωτήρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί. Ήθε ο Θεός να κατευθύνει τις καρδιές μας, τις ψυχές μας, τις ζωές μας. Πού? Στην αγάπη του Θεού. Και στην προσμονή του Χριστού. Μην προσμένω άλλα πράγματα. Μην προσμένω, θυμάμαι παλιότερα, να λένε άνθρωποι, α, θα βγει αυτός, θα μας βοηθήσει θα βγει ο άλλος πολιτικός, θα ανοίξει το σταθμό. Ξεχάστε τα αυτά. Δεν περιμένουμε καμία σωτηρία από αυτούς τους ανθρώπους. Να απομακρυνθούμε από αυτούς. Καμία ελπίδα σε αυτούς. Ξέρετε τι λέει ο Κύριος. Καταραμένος λέει αυτός που ελπίζει σε άνθρωπο. Καταραμένος, ξέρεις τι σημαίνει. Καταραμένος, το λέει ο Κύριος για να το καταλάβουμε. Καταραμένοι λέει αυτοί οι οποίοι υπάγεται στο σκότος το εξώτερο. Άρα, κοιτάξτε τι βαριά λέξη χρησιμοποιεί ο Κύριος. Μην περιμένεις να σε βοηθήσει ο Α, Β, Ο, Γ. Να περιμένεις να σε βοηθήσει ο Κύριος. Ότι θα περιμένεις από τον Κύριο. Γι' αυτό ο Θεός, αδελφοί, να κατευθύνει τις καρδιές μας. Κύριε, σε παρακαλώ, έλκυσέ με στο σταυρωμένο Χριστό. Έλκυσέ με στο σταυρωμένο Χριστό. Τι είπε ο Κύριος? Θα υψωθώ, λέει, από τη γη. Έτσι, εκεί που λέει για το φίδι, που το μαρομοιάζει με το Μωυσή. Και θα ελκύσω πάντας προς εμαυτόν. Πες, Κύριε, έλκυσε την ψυχή μου κοντά σου. Έλκυσέ με πιο κοντά σου, Κύριε. Βοήθησε με να έρθω πιο κοντά σου, γιατί η καρδιά μου τρέχει σε άλλες κατευθύνσεις και μόνο στην αγάπη του Θεού δεν θα πάει. Κι ούτε θέλει να πάει στην προσμονή του Χριστού. Εδώ και τώρα. Εδώ και τώρα αλύσει. Έτσι δεν λένε οι άνθρωποι. Εδώ και τώρα αλύσει. Λένε οι άνθρωποι. Εμείς πού πρέπει να πάμε? Να περιμένουμε τον Κύριο. Κύριε, σε περιμένουμε να φανείς. Σε περιμένουμε να αναλάβεις τα θέματά μας. Σε περιμένουμε να έρθεις και ο λόγος σου να δοξάζεται στη ζωή μας. Να μην έχουμε αποτυχίες. Να μην λέμε «Α, δεν πήραμε αυτό». Όταν δεν παίρνουμε ένα αίτημα, αδερφοί, πρέπει να καθόμαστε όλοι κάτω, κεφάλια μέσα, γιατί δεν πήραμε το αίτημα. Ξέρετε τι άκουσα στην Ρουμανία? Έγινε, λέει, μια προφητεία από έναν πολύ δυνατό προφήτη. Και αυτός ο προφήτης είχε φοβερή, θα λέγαμε, όλες οι προφητείες που έκανε γινόντουσαν όλες. Έτσι. Μία δεν έγινε όμως. Έκανε μια προφητεία και είπε θα γίνει αυτό και δεν έγινε. Ξέρετε τι κάναν όλοι? Δεν είπανε «Α, ο προφήτης». Είπανε «Τι δεν κάναμε εμείς για να μην γίνει αυτή η προφητεία». Ακούστε, νοοτροπία, ε. Εμείς τώρα άμα σηκωθεί κάποιος προφήτης και πει ότι αύριο θα γίνει αυτό, έτσι, και δεν γίνει, λέμε «προφήτης». Αυτοί περιμένουν και λένε «Όχι, ο προφήτης δίκιο είχε, ο Κύριος μίλησε». Γιατί όμως ο Θεός δεν ενέργησε? Δηλαδή ψάχνουν τον εαυτό τους. Είναι πιο πνευματικό αυτό, πιο σωστό, από ότι να κρίνουμε τον άλλο. Φυσικά καταλαβαίνουμε, ισορροπία πνευματική, δεν θα το αναλύσουμε άλλο αυτό το θέμα, αλλά πόσο σημαντικό είναι να εκπληρωθεί ο λόγος του Θεού? Πόσο σημαντικό είναι να ξέρεις γιατί δεν παίρνω το αίτημά μου? Γιατί, να πάξουμε όλοι κάτω, να πούμε Κύριε, γιατί δεν μας δίνεις εδώ? Δεν μας δίνεις απάντηση στο α, β, γ ζήτημα? Γιατί? Τι δεν κάνουμε σωστά? Τι μας λείπει? Μήπως έχουμε άλλη κατεύθυνση? Πάμε προς την αγάπη του Χριστού. Στην αγάπη του Θεού. Πάμε προς την προσμονή του Χριστού. Αν πάμε σε άλλες κατευθύνσεις, δύσκολα τα πράγματα. Αλλά ας αναρωτηθούμε. Μην δικαιολογούμε. Βρίσκουμε εδάφια και δικαιολογούμε, αδερφοί, λόγους απιστίας. Ο Θεός να μας συγχωρέσει. Ξέρετε, λόγους απιστίας τους δικαιολογούμε μέσα από το λόγο του Θεού. Μην δικαιολογείς λόγους και μην στηρίζεις λόγια απιστίας. Να στηρίζεις τα λόγια της πίστης μέσα από τα εδάφια. Και όχι τα λόγια της απιστίας, και όταν έχουμε αποτυχία να σκύβουμε το κεφάλι μας και να λέμε Κύριε, θέλουμε εσύ να ενεργήσεις όπως κάνουν στη Ρουμανία. Κύριε, γιατί δεν ενέργησες, τι συμβαίνει, τι δεν κάναμε σωστά, τι έγινε λάθος? Γιατί έτσι κάνουν οι άνθρωποι στον κόσμο. Στον κόσμο, αν μια καμπάνια πάει λάθος, λένε εδώ έγινε ένα λάθος. Ποιο είναι το λάθος? Ξεκινάμε και βρίσκουμε λοιπόν, παίρνουμε και κάνουμε μια ανάλυση. Και λέμε αυτό, 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 να το σημείο λάθος. Την επόμενη φορά δεν το κάνουμε. Έτσι και οι χριστιανοί. Πρέπει να διδασκόμαστε από τα λάθη μας. Και αν βλέπεις άλλος κάνει λάθος, διδάξου από αυτό να μην το κάνεις και εσύ ο ίδιος. Αμήν, αδελφοί. Είναι προτροπές που μας δίνει ο Κύριος, γιατί πρέπει να πετάξουμε. Άσε τα ανούσια σου, λέει ο Κύριος. Μου λέει ο Κύριος, την πέμπτη φορά. Άσε τα υγιεινά πράγματα. Άσε αυτά εκείνα. Πήγαινε την ψυχή σου να υπηρετήσει μια διαλυμένη ψυχή, να προσευχηθείς, να κάνεις κάτι καλό. Και άσε αυτά που κάνεις για τον εαυτό σου και αυτά που θέλεις για τον εαυτό σου. Αμήν, αδελφοί μου. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας.